Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Vă spun bună seara tuturor, ne auzim la radio, ne vedem pe Facebook, YouTube și vorbim despre câtă încredere mai au românii în Uniunea Europeană. Ultimul Eurobarometru arată o scădere. 46% față de media europeană, care este undeva la 62%. De ce este principala întrebare? Restricțiile din perioada pandemiei, eșecul intrării în Schengen, ar fi posibile răspunsuri. Pe masa discuției mai așez o informație în ceea ce privește nivelul de satisfacție față de democrație. 47% dintre români s-au declarat satisfăcuți complet în comparație cu media europeană de 56%. De unde vine dezamăgirea? E semn că propaganda anti-europeană își face simțite efectele? Cum ar putea să influențeze aceste date rezultatele alegerilor de anul viitor? Și vom analiza de fapt și principalele teme de politică internă. Aceasta va fi preocuparea în această seară la Piața Victoriei, pentru că alături de mine, invitatul meu este politologul Remus Ștefureac, director general InScope Research. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru prezență.
Bună seara, bună seara telespectatorilor, ascultătorilor Europa FM și telespectatori, cam suntem și video, deci
așa este.
Suntem în regulă.
Așa este. Să începem de aici, de la cifrele acestea, să ne speriem că nu mai este procentul acela foarte mare de încredere al românilor în Uniunea Europeană, sau diferența nu este una care să șocheze?
Nu cred că trebuie să ne speriem. În același timp, nu putem să rămânem nici într-o stare așa de ignorare a unor semnale care, evident, nu sunt favorabile dacă le vedem în această grilă comparativă. Sunt, evident, câteva nuanțe aici. Pe de o parte, percepția negativă, și ați enunțat deja câteva cifre, au niște explicații legate, să spunem, atât de evenimente recente care au influențat percepția românilor. Ați menționat respingerea profund incorrectă a aderării României la spațiul Schengen ca urmare a atitudinii Austriei. Am spus la acel moment că o asemenea decizie nu poate fi imputată instituțiilor europene, sau pentru că am avut 26 de state care ne-au susținut, Parlamentul European ne-a susținut, Comisia Europeană a susținut poziția României, însă regulile sunt de așa natură încât o poziție inexplicabilă a Austriei a determinat, să spunem, acest refuz. Evident, într-un asemenea context, lucrurile se amestecă, apar foarte multe confuzii, intervine și dezinformare și propagandă.
Care e în floare?
Care este în floare, evident, care este insuficient combătută. Vedem și actori politici, să spunem, responsabili, care cumva cad în această capcană, și putem să vorbim poate mai târziu de subiecte precum Stroie sau, știu eu, alte teme de acest tip. Pe acest fond, evident că o parte a opiniei publice, o parte a publicului începe să devină sceptic și, sigur, putem să avem și astfel de consecințe. Spuneam că există și niște nuanțe, pentru că dincolo de aceste scăderi, și sigur, ce ați menționat reprezintă o scădere comparativ cu 2015, adică vorbim de acum 8 ani, sigur, pe un orizont atât de larg, comparația poate iarăși trebuie analizată cu nuanțe. Însă există și alte cifre, inclusiv cifre măsurate de noi la InScope Research, care arată, de exemplu, și vă dau câteva exemple, aproape 80% dintre români nu iau în considerare un scenariu al ieșirii României din Uniunea Europeană, doar în jur de 10-12% iau în considerare așa ceva. Dacă ar fi să comparăm această opinie cu o opinie asimilară pe acest tip de întrebare din urmă cu vreo 2-3 ani, lucrurile erau puțin mai balansate, în sensul în care atunci aveam vreo 20% dintre români care admiteau așa ipoteza unui rău exit, a unei ieșiri. Deci a scăzut, mai ales după atacul Rusiei, atacul ilegal asupra Ucrainei, marea majoritate a populației a înțeles că totuși
care este riscul și pericolele,
pericolele și evident care este sursa și de bunăstare și sursa de prosperitate și sursa de securitate, care este evident alianța, este Uniunea Europeană și evident NATO. Deci din acest punct de vedere, aceasta este o nuanță. Am mai pus o întrebare foarte interesantă și cred că merită menționată. Am întrebat la un moment dat cum văd românii perspectiva următoarelor decenii și care ar trebui să fie direcția țării. Înspre vest, adică NATO, Uniunea Europeană, Statele Unite, sau înspre est, Rusia și China. Și acolo am avut aproape 90% dintre români care au spus direcția vest și vreo 7-8% care au spus direcția est. Deci din acest punct de vedere lucrurile sunt foarte clare. Însă, și cu asta putem să discutăm evident și alte, să mergem mai departe, însă sunt de asemenea câteva elemente importante de precizat în acest context. Românii, sigur, dacă vorbim de încrederea în Uniunea Europeană, ea în ultimii 5-6 ani a fost relativ stabilă, n-a mai fost în ultima perioadă, să spunem, peste 50 sau mult peste 50%. Strict încredere, adică câtă încredere aveți în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, beneficiile aduse de Uniunea Europeană României sunt recunoscute de majoritatea populației și acest lucru este evident. Dacă ne uităm pe orice fel de indicator economic, social și comparăm România de dinainte de 2007 și România de astăzi, vom constata totuși niște diferențe uriașe în termen de venituri, în termen de calitatea serviciilor publice, în termen de infrastructură, bunuri publice. Nu există o astfel de comparație și e suficient pentru oricine să facă o excursie prin țările din jurul nostru care nu fac parte din Uniunea Europeană și care în urmă cu 20-25 de ani erau mai avansate decât România și să vadă diferențe nete între ceea ce înseamnă România de astăzi și ceea ce înseamnă acele țări astăzi.
Oricum, e bun introducerea aceasta în ce înseamnă analiza celor de la care au realizat acest Eurobarometru, pentru că acum avem tabloul general. Dar haideți să punem și diagnosticul pe acest procent, 46%, pe această scădere a încrederii în Uniunea Europeană. Aduceam în discuție și ați precizat și dumneavoastră despre ce s-a întâmplat în contextul Schengen, neintrarea României în spațiul Schengen. Dar haideți să vorbim puțin și despre ce înseamnă dezinformare, ce înseamnă propagandă și de ce este atât de prezentă în spațiul public românesc. De la media mainstream până la social media, ați precizat la un moment dat în răspunsul dumneavoastră că poate că este și o problemă de control, de neatenție, neimplicare a unor instituții care ar putea să facă mai mult. Știm ce s-a întâmplat în pandemie și chiar vorbeam înainte de emisiune când au fost unele voci propagandistice puse pe pauză așa puțin, pentru că atunci era o chestiune de viață și de moarte. Dacă ascultai mesajul nepotrivit, te putea costa mai mult decât schimbarea unei opinii.
Sigur, în primul rând, și este corect tot ceea ce a spus, în primul rând trebuie să precizăm faptul că propaganda, dezinformarea, știrile false, fake news sunt prezente peste tot în lume, este o adevărată pandemie de știri false la nivel global, nici România evident nu este scutită de această veritabilă agresiune informațională. Pe de altă parte, evident că fiecare națiune își creează proprii anticorpi, cei mai buni anticorpi în fața acestui fenomen, care este provocat, sigur, în primul rând de multiplicarea surselor de informare, cumva un fel de democratizare a lor, în sensul în care oricine poate să genereze, să facă o postare, să-și crească o vizibilitate.
Da, conținut care nu este verificabil.
Care nu este verificat și evident este rostogolit, preluat, deci din acest punct de vedere sigur că și filtrele sunt multiple și nu țin doar de state, țin și de marile companii, marile corporații care controlează aceste rețele sociale. Este și un echilibru fin undeva între ce înseamnă libertate de exprimare și barierele pe care le pui în calea libertății de exprimare. Evident, nu orice subiect poate fi rostogolit, pentru că atunci, evident, intrăm în zona de responsabilitate, irresponsabilitate și consecințele negative asupra societății. Spuneam de anticorpi. Anticorpii sunt legați și de, să spunem, în engleză se numește media literacy. Cumva, haide să spunem, cultura fiecarei societăți, capacitatea cetățenilor, populațiilor fiecarei țări de a discerne între adevăr și minciună, de a avea instrumente care să-i ajută să discernă între adevăr și minciună, depinde de calitatea comunităților profesionale, jurnaliști, politicieni, eu știu, specialiști din diverse domenii care știu și se activează să contracareze, să spunem, știri false, depinde de multitudinea instrumentelor de verificare a faptelor, fact-checking, cum e numit în limba engleză, Adică sunt chiar foarte mulți voluntari care verifică imediat și care transmit rapid informații de acest tip.
Dar contează foarte mult, așa cum ați spus, și cât ești tu de echipat, tu cel care în fața televizorului sau în fața calculatorului ești pus să discerni într-o informație falsă și una adevărată.
Exact. Și ajungem la problema care ne doare pe noi cel mai mult și nu e cazul neapărat să vorbim aici despre politică, ci să vorbim despre politici, și anume educația. Avem o mare problemă și o mare durere în această țară în ceea ce privește, să spunem, eficiența sistemului educațional, și nu văzut doar în sensul în care, sigur, produce performanță, olimpici, că tot timpul avem această tendință.
Vorbim despre învățământul de masă.
Vorbim de învățământul 44%
dintre tineri nu înțeleg textul pe care îl citesc conform evaluărilor făcute
exact,
în sistemul PISA.
Dacă avem acest
analfabetism funcțional.
Avem acest tip de de evaluare, ne putem pune automat întrebarea în momentul în care este pus în fața unei informații false și chiar evident false, dar dacă nu reușești să înțeleagă un text, evident că va înghiți,
va fi foarte ușor de manipulat.
Absolut ușor, iar capacitatea de rostogolire a acestor informații false crește exponențial în raport cu, să spunem, nivelul scăzut de educație al populației în general.
Cu toate informațiile acestea pe masă, haideți să ne gândim puțin ce se va întâmpla la anul, un an esențial, pentru că vor fi toate alegerile, da? Va fi un an plin din punctul acesta de vedere. Răspunsurile la aceste întrebări pe care le regăsim și în Eurobarometru arată cumva o societate obosită și poate că dezamăgită și poate că dezinteresată să participe la procesul electoral. Vă așteptați la un mare absenteism? S-ar putea traduce datele astea într-o participare mică la alegeri?
Știți, în ultimii ani românii ne-au oferit atât de multe surprize în contextele electorale pe care le-am avut, nu ne-am așteptat la mobilizările extraordinare din diaspora, nu ne-am așteptat și la mobilizări din țară, am oferit niște exemple apropo de momente absolut complicate în care poate nu chiar democrația, dar statul de drept era pus sub semnul întrebării, și ne aducem aminte de sutele de mii de și tineri și mai puțin tineri care au ieșit în stradă. Aparent, da, sigur, venim după o multitudine de crize. O criză sanitară, care, sigur, ne-a afectat pe noi toți. O criză socială, criză economică, criză energetică,
război,
inflație. Evident, toate aceste elemente cumva afectează moralul societăților. Pe de altă parte, toate aceste probleme ridică și numeroase provocări. Pot să determine o creștere a stării de nemulțumire, ori o creștere a furiei, ori o populație furioasă este o populație care participă. Sigur,
participă și votează.
Întrebarea e în ce sens se va duce acest
exact
vot, pentru că aici iară sunt niște riscuri. O populație furioasă care nu vede soluții, nu vede mobilizări, să spunem, ale partidelor politice, hai să nu le spunem tradiționale, dar măcar normale, să le numim așa. Evident că s-ar putea să îngroașe rândul celor care votează negativ, care votează cu furie, care votează soluții, care votează non-soluții, de fapt, respectiv
mesaje extremiste,
formule radicale, sigur, care atrag atenția, sunt mai ușor de comunicat. Cumva reprezintă și o descărcare a frustrării și a furiei. Dar la finalul zilei, aceste mesaje nu au în spate niște vectori care pot să rezolve problema sistemului educațional, care pot să rezolve problema infrastructurii, care pot să rezolve problema, să spunem, serviciilor sanitare. Nu, aceste formule nu au soluții de acest tip. Pe de altă parte, este și o responsabilitate, așa cum spuneam, a partidelor normale să nu cadă în această capcană. Și am văzut chiar recent pe acest cazul Băstroie, un partid, în cazul acesta a fost reprezentanții ai PSD, care cumva încercând...
S-au urcat pe val.
Cred că sunt niște... Sigur, nu au insistat foarte mult în ultima perioadă, până la urmă, comparativ cu era Dragnea, PSD totuși a manifestat foarte multă responsabilitate în spațiul public, însă pe acest subiect pur și simplu, cred că a fost o strategie total eronată, aceea de a gândi că dacă ataci un astfel de subiect printr-un asemenea abordare, cumva ai furat din acel electorat care cumva îngroașă,
care se duce spre aur,
care se duce spre
ca să le
aur,
și
se duce
numim
spre curentul mai radical. din societate. Numai că nu se întâmplă așa. Tu când faci de la nivelul tău, partid aflat la guvernare, membru al socialiștilor europeni, faci așa ceva, nu faci decât să legitimezi acest discurs și să muți voturi în buzunarul tocmai al buzunarului.
Plus lor, că adică e foarte puțin credibil să stai pe margine și să pari că ești cel care e acolo ca să critique, când tu ești membru al guvernării și mai mult decât atât aveai și informația că lucrurile acelea exact s-au întâmplat, pentru că ești parte a acestei structuri, arhitecturii.
De aceea spun că un pic mai multă responsabilitate, concentrare pe soluții, oamenii așteaptă totuși soluții și dacă ești la guvernare chiar să le și oferi. Altfel, repet, capcana aceasta de a prelua acest tip de mesaje s-ar putea să ducă la îngroșarea rândului, la îngroșarea bazinului electoral al partidului radical menționat și în acest context, da, vorbeam de prezență, e prematur să spunem, dar unele cifre arată că s-ar putea să fie o prezență destul de mare. Vom avea, așa cum spuneam, alegeri europarlamentare, apoi alegeri locale, parlamentare și prezidențiale. La
tot
prezidențiale
de
regulă sunt o prezență mai mare, dar dacă vom avea încă o dată o populație furioasă care nu vede soluții, să spunem, normale, firești, asumate,
credibile,
foarte corect, atunci, da, ne riscăm să ne trezim cu o prezență mare care va umfla artificial formule care nu vor face bine acestei.
Dar tot în întâmpinarea acestei perspective, posibilitatea absenteismului, am văzut că se discută foarte mult și se și planifică, înțeleg, destul de mult scenariul comasării alegerilor. Mă gândesc că poate fi varianta locale cu parlamentare, deși cadrul legislativ nu este permisiv din acest punct de vedere, s-ar putea opera niște modificări legislative. Credeți că este o variantă care ar funcționa? Comasarea alegerilor?
Partidele care, mai ales partidele principale mari, care au și o structură locală foarte solidă și mă refer primari, doresc acest lucru. Dacă întrebăm populația, avem vreo 60% dintre români care, da, ar dori să nu mai meargă de atâtea ori
la vot. Să scape odată de mai multe dintre alegeri.
Sunt prea multe, nu avem chiar atât de multe alegeri și dacă mergem mai des, nu ne face absolut deloc rău, e un lucru foarte bun. Suprapunerea, sigur că generează niște confuzii din punct de vedere al opțiunilor, al alegerilor.
Dar tractează, sigur, candidatul de la parlament, candidatul de la locale, că de obicei
exact,
e cel
exact
cu popularitatea în spate.
Noi cumva această, o asemenea decizie trebuie analizată în contextul perioadei de timp foarte scurtă între momentul organizării alegerilor locale și al celor parlamentare. Dacă ele vor să fie separate de vreo 2 luni, calculul, să spunem, politicienilor de la nivel central e destul de simplu. Dacă alegerile vor fi separate, aleșii locali, sigur, se vor trezi cu saci în căruță și atunci nu vor mai mobiliza activul de partid, comunitățile locale la alegerile parlamentare.
Dar să vedem și ce mesaje vor mobiliza oamenii să meargă la vot, pentru că vorbim de comasarea alegerilor, dar putem, făcând așa o glumă, să ne gândim și la comasarea partidelor, să discute din nou despre scenariul acesta al posibilității unei participări în tandem PNL-PSD și în contextul în care guvernează împreună, deși și-au făcut o istorie din a câștiga alegeri atacându-se reciproc, mă gândesc cât de funcțional ar fi această alianță PNL-PSD.
Bun, iarăși lucrurile trebuie să le putem analiza în sens istoric și atunci evident aveți perfectă dreptate, nu am nicio replică de dat din acest punct de vedere. Pe de altă parte, putem să analizăm lucrurile și în contextul de acum. Cu bune, cu rele, acest tip de coaliție nu a generat prea multă conflictualitate. A readus totuși stabilitatea politică după o perioadă absolut îngrozitoare a guvernării PNL-USR, suprapusă pe pandemie, și am avut o criză politică absolut oribilă, cu mii de morți pe săptămână, ceea ce a fost un coșmar. Percepția direcției în acea perioadă, la finalul lui 2021, direcția bună, mai era împărtășită de vreo 90%, direcție greșită a țării 90%. N-am mai văzut cifre de acest tip, eu nu mi-aduc aminte să fi văzut. Deci, după acel moment oribil, s-a stabilizat puțin țara, deci, cumva, mă rog, coabitarea celor două partide la guvernare a adus niște
și
niște
probabil avantaje. Că acest argument va funcționa mai ales în contextul despre care vorbeam, un aur în creștere, și probabil că aceasta va fi și tema de campanie.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în platoul Europa FM este politologul Remus Ștefureac. Acum vine povestea asta a coabitării și alianței și cu niște costuri destul de mari, costuri politice. E într-adevăr o formulă stabilă, iată că crește aur, iată că e formula care aduce stabilitate, da? Este ceea ce vorbesc cele două partide, dar care sunt costurile individual pentru aceste partide?
Evident, sunt costuri. Ne gândim în primul rând la electoratele cele două partide, cel puțin la prima vedere. Evident că nu toți votanții PSD și nu toți votanții PNL vor fi de acord cu asemenea coabitare. Până la final s-ar putea oricum să nu aibă de ales, că nu se vor muta să voteze, să voteze aur.
Deci mergem din nou răul cel mai mic, nu?
E adevărat. Pe de altă parte, este totuși un risc de creștere artificială a aur. Pentru că în momentul în care scena este împărțită între doi poli, un pol, să spunem, alianța PSD-PNL și celălalt pol AUR, automat e un stimulent de creștere, să spunem, al opoziției. Dacă opoziția în țara asta va fi doar concentrată în zona, în zona AUR și nu vor fi mai mulți competitori, inevitabil va exista acest tip de creștere artificială. AUR astăzi este, să spunem, cotat la 18-20%. Potențialul de creștere a acestui partid, am mai spus-o încă de acum vreo 2 ani, se ducea atunci spre 30%. AUR a scăzut foarte mult după atacul Rusiei împotriva Ucrainei, pentru că, sigur, dubiile au fost evidente, sau mesajele oarecum de sprijin ale unor reprezentanți ai acestui partid față de Rusia au contrariat opinia publică și s-a cumva
tezaurul de mesaje.
Apoi sigur a revenit pe fondul, da, pe fondul crizei sociale și economice în principal. Dar așa cum spuneam, o asemenea polarizare ar putea să determine, repet, o umflare artificială dincolo de potențialul, să spunem, obiectiv de creștere al acestui partid.
Când ați spus opoziție, ați vorbit despre AUR, dar mai avem niște jucători mai mici, adevărat, dar și unii care au fost acum doar câteva luni la guvernare, vorbesc despre USR. Cum simțiți zona aceea în care cei care nu mai erau votanții PSD, PNL, dezamăgiți de politica tradițională, la un moment dat migraseră spre zona USR?
Da, aici văd niște mișcări interesante. USR, după ce a plecat de la guvernare, după ce s-au trezit să-și aleagă un președinte de partid pe care l-au dat afară, sau, mă rog, deși l-au ales, chiar a fost cea mai democratică alegerea unui președinte de partid din istoria României, cu membrii de partid care au votat, chiar mi s-a părut extraordinar. Apoi au reușit să o rezolve și treaba asta. Au stagnat, adică au rămas la un 11%, 10-11%, și au rămas undeva plafonați. Ce văd acum, această coagulare, un pol al dreptei, mă rog,
da, Ludovic Orban,
Forța Dreptei, USR, PMP, rămâne de văzut în ce măsură va putea acest tip de coagulare și botezarea acestei alianțe de pol al dreptei, cumva are rolul de a se prezenta ca o formulă a dreptei care se opună ideii că PNL face o alianță cu PSD, deci nu mai vorbim de o reprezentare strictă a dreptei de către PNL. Uh-huh. Și cumva ar miza tot pe o creștere, să spunem, dată de formula aceasta de reprezentare a voturilor.
Cu potențial această formulă? Ați măsurat până acum potențialul?
Nu am măsurat-o, pentru că nu putem să măsurăm ceva ce nu există deocamdată, uh-huh, adică putem să măsurăm doar ipotetic, dar este destul de puțin relevant. În momentul în care se va contura și va fi anunțat public acest pol al dreptei și va fi relativ cât de cât cunoscut de către opinia publică, sigur că vom putea face acest.
Dacă tot am ajuns la capitolul acesta măsurător, cred că mulți se gândesc că cine sunt personajele măsurate de partide în perspectiva alegerilor prezidențiale. Regina alegerilor, da, acolo și participarea este consistentă de obicei. Cred că sunt alegerile care însuflețesc cel mai mult poporul român. Cine e candidat cu șanse acum? Știu că e destul de devreme și jocurile se pot schimba pe ultima sută de metri, dar îl vedem pe Mircea Joană, dacă e să punem niște nume pe masă, foarte activ și mulți vorbesc despre faptul că își pregătește o campanie electorală. De asemenea, președinții celor două partide, Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, în mod normal fiind lider de partid, probabil că au această perspectivă și în interiorul partidului probabil și personală. Cum stau lucrurile?
Da, din acest punct de vedere sunt câteva nume, ne putem gândi la liderii partidelor, așa cum ați menționat, poate va fi un tandem, a fost anunțat public, cumva, a fost lansată această ipoteză de către domnul Ciolacu, a unei candidaturi a dânsului la, mai știu, președinție.
La prezidențiale,
și
da.
Și asumarea rolului de premier de către domnul Ciucă. Liderul AUR, care cred că va candida în mod cert și... Sigur, va ținti intrarea în turul 2. Din acest punct de vedere, toți ceilalți vor dori să intre în turul 2 cu candidatul AUR, pentru că va fi totuși o mobilizare a publicului, să spunem, moderat, care este totuși majoritar, vorbim de 60-70% din electorat. L-ați menționat pe domnul Geană, care stă foarte sus în crederea românilor. Sigur, vine și de pe o poziție de secretar general adjunct al NATO, dar nu numai acest lucru, ci faptul că este foarte activ într-un context de securitate, în cel mai complicat context de securitate de după al doilea război mondial, care se întâmplă fix în proximitatea granițelor României. Faptul că avem un român care este într-o asemenea poziție, evident că dincolo de satisfacerea unui fel de mândrie
națională, da.
Refacerea, cumva, sentimentul acela de demnitate, care cumva pare că e călcat în picioare uneori, suntem cetățeni de rangul 2, Schengen, toate aceste chestiuni. Acest lucru contează și îl ajută, l-a ajutat în această creștere, e foarte vizibil, într-adevăr.
Dar contează și dimensiunea susținerii politice, dacă în spatele lui Mircea Geoană s-ar putea alinia PSD sau o formulă mai amplă.
Poate
vedeți scenariul acesta?
O formulă mai amplă. Nu prea au fost încercate în România ideea de candidaturi independente, dar pot fi candidaturi independente sprijinite, să spunem, de o coaliție de forțe politice. S-a mai vorbit la un moment dat, dar a respins această ipoteză de vreo două ori, știu, dar chiar și dacă respingi, ne-am învățat că, și mă refer la Laura Codurța Cuiveș, și a respins-o explicit, dar știm că viața e complexă și complicată.
Și din nou stă foarte bine în măsurătorile făcute până acum.
Bine în măsurători, dar haide să ne aducem aminte de toate alegerile prezidențiale și știu că aveți o expertiză destul de bună pe acest subiect. Despre candidații la alegerile prezidențiale se filtrează cu vreo 6 luni înainte de alegeri. Sigur, da, sunt multe.
Unii alargă cu 2 ani înainte și obosesc ultima 100 de metri, da.
Alții sunt împiși și apoi retrași, dar în realitate vom ști că apele încep să se așeze cu vreo 6 luni înainte de alegeri. Până atunci unii obosesc, unii intră prea devreme și se epuizează, unii stau și se pregătesc, nu intră și intră pe ultima 100 de metri. Am avut, cred că, vreo două situații de acest tip, Traian Băsescu, și chiar și Klaus Iohannis a intrat destul de târziu în campanie față de standardele cu care, să spunem, eram noi obișnuiți.
Să ne așteptăm așadar și la candidat surpriză, nu doar cei care de pe acum se proiectează
este
ca fiind candidat.
Și eu aș lansa un avertisment dincolo de candidat surpriză, apropo de această tentație de a stimula subiecte într-o cheie radicală. Dacă umflăm în mod artificial acest curent, ce-ar fi, și pun pe masă acest scenariu, și un scenariu, poate gradul lui de probabilitate este redus în acest moment. Dar cum ar fi să ne trezim pe un fond fragmentat cu 10 candidați care iau fiecare 10-15% și nu mai mult, 10-15%, 10-15% și când turul 2 intră 2 candidați radicali cu mesaj radical. E și acesta un scenariu care cumva ar trebui luat în considerare, apropo de nevoia de responsabilitate a partidelor moderate să nu încerce să cadă în această capcană a iluziei că își vor crește scorul electoral dacă vor emite și ele, vor încerca să fie...
Să joace pe același teren.
Pentru că
partide.
Oamenii vor vota cu originalul, nu cu vreo copie. Și cei care sunt deja radicali sunt mai tentați, mai talentați în afișarea și propagarea populismului decât vor fi...
Și mai credibil pentru publicul lor.
Evident.
Acum, revenind la ce se întâmplă anul acesta, e mare fierbere, sau așa pare, cu această rotativă guvernamentală, e un termen care a intrat în vocabularul nostru și îl folosim destul de des. E o chestiune care s-ar putea lăsa cu răni de cele două părți principale implicate, PNL liderele PSD, am văzut un Marcel Ciolacu trăgând tot felul de semnale de alarmă, că trebuie făcută și o remaniere, că nu toți miniștrii țin ritmul, de partea cealaltă poate un ton așa mai rezervat al PNL-ului, că încă este Ciucă, președintele PNL, premier, și că mingea e în terenul premierului pentru remaniere. Domnul Ciolacu se vede premier cumva mai devreme decât i-a sosit termenul?
Am și eu acest sentiment că am început aceste discuții prea devreme, adică să vorbim, cred că din ianuarie am început să vorbim, sau februarie, poate început de februarie, despre acest subiect. Tema schimbării, mă rog, rotirii premierilor, urmând să se întâmple undeva în mai-iunie. Păi și noi nu mai guvernăm țara în februarie, martie, aprilie, mai. Sunt vreo 4-5 luni în care energia ar trebui să se concentreze pe alte subiecte, mai ales că nu vorbim de o schimbare de guvern. E pur și simplu o chestiune agreată de cele două partide într-un protocol. În regulă vor fi vreo 2-3 nume de miniștri care nu se vor mai regăsi, dar cred că
nucleul dur rămâne acolo.
Da, și energia ar trebui să se concentreze pe ceea ce face acest guvern, ceea ce fac miniștrii, și mult mai puțin pe aceste subiecte care sunt, vă spun, cu toată sinceritatea, sunt de un minim interes pentru marea majoritate a populației.
Și atunci politicienii de ce se înarmează în principal cu aceste teme de discurs? E o formulă de a scăpa de întrebările cele grele? Păi că nu e ușor când ai o criză energetică, ai inflația până în tavan, rate mari, prețuri mari.
Să vorbești despre gestiunea puterii decât de gestiunea politicilor publice. Și iarăși aici e o capcană, pentru că sunt și o grămadă de lucruri bune pe care le pot spune, despre care pot vorbi acești oameni. Totuși, suntem o țară care are o creștere economică. Ne uităm comparativ cu alte țări ale Uniunii Europene, am avut cea mai mare creștere, una dintre cele mai mari creșteri economice într-o perioadă de criză. Și în viitor pare că tot ne vom clasa într-un top. Adică sunt multe lucruri bune despre care poți vorbi. Nu înțeleg această nevoie de concentrare doar pe dezbatere politică. Sigur, aici este și un fel de capcană
un fel de competiție. Nu. Cine este masculul alfa al coaliției? Cine e mai premier decât...
Și la presa noastră, și sigur, suntem într-un studio al unui post de radio. Avem prea puțin specialiști și în zona de media, în care să stimulăm dezbateri pe teme de educație, de sănătate. E mai simplu să dezbatem, să aruncăm cine e la putere, care e ministru, cine s-a certat, și facem șezătorile acelea în studiourile TV, în care schimbăm vorbe goale și oamenii schimbă telecomanda și mai dau pe un Netflix,
se
uită la filme, pentru că de acest film s-au plictisit. Ar vrea, într-adevăr, să vadă ce se întâmplă cu școala copiilor, ce se întâmplă cu admiterea, ce se întâmplă cu locurile de muncă, cu sănătatea. Hai, da.
Deci pare că e o scenă în care gălăgia e pus acolo ca să acopere teme de dezbatere mai importante.
Tot mai puțin spectatori, din păcate. Este o scenă cu tot mai puțin spectatori care migrează în alte părți, se uită la alte lucruri și, evident, asta afectează calitatea democrației. Apropo de ce
exact,
de ce
spus că ne întoarcem, pentru că ajungem la finalul emisiunii, ne întoarcem cumva la începutul discuției noastre, vorbind despre o societate care poate în mare parte s-a săturat de aceste teme de discuții, își dorește teme mai aplicate, își dorește soluții, și prezentarea acestor soluții în spațiul public, seriozitate poate, loc de și alți jucători pe scena politică?
Cred că este loc de jucători competenți. Ceea ce așteaptă românii să vadă, dincolo de, să spunem, lideri incoruptibili sau lideri care nu sunt afectați de acest flagel, așteaptă să vadă mai multă competență, să vadă mai multă viziune și să vadă, și acesta cred că va fi o temă majoră pentru România în viitor, să vadă mai mult patriotism, dar nu patriotismul acela de paradă în care ne urcăm pe o tribună și urlăm mesaje radicale. Nu, patriotism înseamnă să fii mai eficient, să te dezvolți economic în Uniunea Europeană, să te bați pentru țara ta cu instrumentele europene, să reușești să aduci bani mai mult, să faci lucruri în această țară. Asta înseamnă patriotismul adevărat. Și oamenii vor asta, vor o recâștigare a demnității pe toate palierele. Cred că aceste lucruri vor fi relevante.
Să vedem ce se va întâmpla, care vor fi fi temele pe care le vor aborda partidele, cine va fi câștigător în lupta de anul viitor și ce se va întâmpla până la urmă și la această rotativă guvernamentală, dacă va fi doar un schimb de tricouri sau cineva va pleca, va părăsi spațiul de joc supărat. Acum, pentru final, nu mai avem timp aproape deloc. Le spun ascultătorilor că le mulțumesc. Ne auzim și săptămâna viitoare. Mulțumesc și invitatului meu, Remus Ștefurac. Urmează, mulțumim foarte mult. Urmează Alexandra Gavrilă și Starea de Bine.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.